halkani waa radio ergo isha wararka ee arrimaha bin aadamnimada.
Masro ma ahan magaceeda saxda ah, waxay ku faraxsan tahay 4 sano kadib inay markii ugu horeysay la midoobayso sayigeeda. Waxa rajadeeda soo celisay qalliin looga daweeyay xanuunka isku furanka 9kii bishii Juun isbitaalka Dayniile ee magaalada Muqdisho. Intii ay xanuunsaneed ayada iyo sayigeeda way kala maqnaayeen, oo Nasra waxay ku nooleed guriga hooyadeed oo lagu daryeeli jiray. Kalsooni ay kula noolaato ma jirin ninkeeda, maadaama ay ka cabsan jirtay inay gogosha ama gurigaba ay halaabaan. 89 haween ah oo laga kala keenay magaalooyinka Kismaayo, Dhuusamareeb, Beledweyne, Cadaado, Boosaaso iyo Muqdisho ayay qayb ka ahayd, waxayna ku kala yimaadeen diyaarad iyo sidoo kale gaadiid. Hadda waa mid qabta rajo wanaagsan oo ay kula noolaan karto bulshada ay markii hore ka tikornayd.
Aniga arrintan igu dhacday waxa ay tahay arrin macnaha aad iyo aad igu culays badan, xitaa ma jeclaan jirin dadka inaan wareysi siiyo. Hadda laakiinse waan arrintaas waan ka midoobay, waan faraxsanahay, gurigayga aan ku noolahay dhibaato ma qabo, bulshadii aan shalayto aan ka gargaarsanayna waan la noolahay. Muxuu ahaayey aad iyo aad baad noloshaydu u fiicanta usoo noqoto. Hadda yacnaha aan isleeyahay wax dhib ayaa kugu hayaan ma jirto. Farxaddii aan dareemi jiray markii hore sidii aan ahaa oo bay hadda farxaddaydu ii tahay. Alxamdulillah waan ku faraxsanahay, aad iyo aad baan u faraxsanahay. Waxaan kaloo halkaas ku mahadcelinayaa dadkii gacanta ka geystay inay iga caawiyaan arrintan, iyagana waan u mahadcelinayaa.
Inta badan haweenka uu la soo gudboonaado xanuunkan ayaa ka sheegta in ragga ay u dhaxaan ay ku dayacaan oo qoyska qaar ay burburaan, balse sayigeeda ayaa ahaa mid mar walba la garab taagnaa in uu u qaado meel kasta oo lagu sheego in wax looga qaban karo xanuunkeeda, kuna bixin jiray qarash iyo waqti. Masro ayaa xilliga uu ku dhacay cudurkan ku sugnayd magaalada Kismaayo. 34 saacadood oo ay foolanaysay ayaa keentay inay dilaacdo kaadi haysta. Markii dambe, umulisa dhaqameed ayaa xoog u adeegsatay si ilmaha ay bannaanka ugu soo saarto. Tan iyo waqtigaas waxay daris la ahayd murug joogto ah.
Ka aan qabay ayaa wuxuu ahaa markii hore yacnaha inaan saa noloshayda ku dhammaysto oo aan waayo daawo yacnaha igu filan. Anigoo ka cabsanaya inaan ninkayga noloshiisa aan saa isku weyno, mustaqbalkaygan uu saas ku baaba'o, taasoo igu kaliifaysa yaha waddanka oo ahaa waddan iska kala xirxiran, dhakhaatiir fiican aysan jooginin, aniga oo hungurigii iska jaray oo keliya oon isticmaali jiray inaan yacnaha ka dhigto qoto daruurigayga mashaali oo keliya ah. Taas ayaa igu kaliiftay yacnaha inaan yacnaha noloshaydu ay noqoto mid yacnaha ciriiri aan ku geliyo ani nafsad ahaantayda. Kabacdi markii dambena aan helay yacnaha inaan noloshaydii ay farxadda ila qaybsato mar labaad ay ii soo noqoto.
Waxay sheegtay in iyada oo 4 bil oo keliya xanuunku uu hayo ay bilowday inay tagto isbitaalka, balse dhowr jeer oo isku dayday inay daawo hesho aan lagu guuleysan. Muddo 4 sanahaba xarumo caafimaad oo ku yaala magaalada Kismaayo ayay tagaysay si ay wax uga qabtaan xaaladeeda, balse marka laga reebo in daawooyin kalmaatiya oo ah qalajiyaal iyo xanuun baabi'iyaala wax kale kama aanay faa'iidin. Dumar hooyadeed ay saaxiibo yihiin oo xanuunkan looga soo daweeyay magaalada Muqdisho si bilaash ah ayaa u sheegay in uu jiro cisbitaalka lagu daweeyay xanuunkan, kadibna ay toos ula xiriirtay mas-uuliyiinta cisbitaalka, sidaasna ay uga mid noqotay haween la diiwaan geliyay bishii Abriil si qalliin loogu fuliyo bishii Juun.
Inta la qabtay ilaa 560 ayaan qabanay oo isku furan ah, alxamdulillah. 560-kii saddex maalin inta kale waa lagu guuleystay. Saddex unbaa kusoo laabatay, saddexdaasna waxaan rabnaa haddii ilaahay iraado 300 qofood oo hadda ah non registration inaan ayagana dib ugu soo dirno si loo habeeyo haddii ilaahay iraado. Ayadaas markaa mar walba dad muxsiniin ah ayaa wax bixinaya, ayaa hay-ada NGO ah ayay dowladda wasaaradda oo ku kaalmeynayeen inay dadkaas keenaan, muxuu ahaay cuntadoodii iyo jiifkoodii iyo daawadoodi bixiyaan. Isbitaalkuna uu ahay si free ah in loogu shaqeeyo, shaqaalaha isbitaalka iyo managementiguba dhammaantood ay ugu shaqeynayaan si voluntary. Ayadiya markaa hadda waxaan ku jirnaa inaan raadino cid kale oo ilaahay maaragtay muxsiniin ah amba NGO ha ahaado ama qof shaqsi ahaado ama wasaarad ahaato, cid kasta oo garab nagu siin karta inay nagu siiso haweenkaas isku furanka ah oo liis garaysan oo ilaa 300 gaaraya inay nagu siiyaan. Dadka noogu badan oo fistulada isku furanka ah oo keligood meel cidla ah ku dhalay ama qaab kale u aha u dhalaanay oo isku goostay waxay ugu badnaayeen gobollada dhexe iyo gobollada koonfureed. Horta dhibaatada ugu weyn oo markii la sameynayo fistulaha, markii la arko history ama taariikhda laga qaadaa, dhibaatada ugu weyn waxay noqotay labadaas nuuc oo ah qayb ku saabsan sidaad ogtahay Soomaalidu waxay jecel yihiin 20 maalmood 30 maalmood gabadha la fuuliyo ee foosho. dalmadaas fooshaas dheeratay oo meel dhaqtar ay isatigin ama meel caafimaad ay isatigin oo ay meel keligeed ku dhasho ama inta lasoo riixo si farsamo xumo ay ku dhacdo. Midda labaadna waxay ku timaadaa waxa la yidhaahdo yaqaanaan soomaalida oo isguba oo lagu sameeyo macnaha gubniinka ee lagu sameeyo ama gudniinka marka la sameynayo fircooniga la sameynayo ama marka layiraa waxbaa la gubaa islaanta qaadato musaamir dadab gashata ay soo gubto. Dhibaatada ugu weyn labadaas waayo oo aan la kulana anaga.
Cisbitaalkan ayaa haweenka u qabta marka laga soo tago qaliinka, daawada iyo raashinka inta ay jiifaan oo lacag la'aana. Dadku waxay ku kala yimaadaan hadba dhaqaalihiisa kii ay u saamaxdo ama diyaarad ama gaari, waxaana hawsha qaliinka la sameeyaa sanadkii hal jeer. Cisbitaalkan waxaa gacanta ku haysa hay-adda BAC oo loo soo gaabiyo Physician Across Continent. Lixdii bilba waxaa la qalaa dad dhan 400, tan iyo markii ay bilaabeen ilaa iyo hadda waxba isma bedelin oo tiradaas ayaa la qalaa, inkasta oo sanadkii hore ay dhacday in tiro intaas ka yar la qalay oo dhammayd ilaa iyo 300. Inta badan haweenka uu ku dhaco xanuunkan ayaa ah kuwa qarsada oo aan horey u tegin goobaha caafimaadka ee wax looga qaban karo. Caashe Xasan Macalin oo 22 sano jir u gub ah ayaa 2 bil oo kaliya iyada uu hayay cudurkan lagu guuleystay in laga daweeyo bishii Juun isbitaalka Dayniile. Qaybtiisa lagu daweeyay haweenkan xanuunka uu haleelo, Caasho oo xilliga uu cudurkan ku dhacay ku sugnayd magaalada Baydhabo ayaa foolanaysay 3 maalin kadib markii loo geeyay umulisa dhaqameed, taasi oo xoog u adeegsatay ka dhalinta ilmaha. Cirbada foosha soo dejisa oo lagu duray ayay sheegtay inay keentay inay dilaacdo kaadi haysta.
Kum anigu waxaan ahaa qof xanuunsan muddo aad u badan, ayaan jirana oo jiifay, waxaana u jiifay xanuun aan awood aan u lahayn iska daaweeyo, dhakhaatiir badanna lama aanan xidhinin oo tamartiiba iska yarayd. Intii ka dambeysay waan xanuunsanaa, ka bacdi waa isku furmay, daba saxaray kaada isku kay darsamay, ee maantana alxamdulilah rabbil caalamiin ilaahayba awoodisay u caafiyey, kasta isaga qadirtay ilaahay ku dhacaan. Waan iska fiican oo hadda alxamdulillah rabbil caalamiin waan caafimaad qabaa.
Xilligaasi ayuu seegeeda wuxuu u guntaday in uu dhaqtar geeyo si wax looga qabto xanuunkan ku soo kordhay nolosheeda. Waxaa si toos ah loo geeyay cisbitaalka magaalada Baydhabo, balse waxaa lagu wargeliyay in aan waxba looga qaban karin, waxaana loo sheegay inay aado cisbitaalka Dayniile. Waalidkeeda iyo seegeeda oo iskaashanaya ayaa u soo qaaday magaalada Muqdisho si loogu daweeyo. Magaalada Baydhabo oo ay ku ahaayeen dad deegaan ah balse aanay ka soo jeedin ayaa waxa ay markii dambe caafimaad ahaan u yimaadeen qoyskani magaalada Muqdisho, halkaasi oo wax looga qabtay.
Hadda waan faraxsanahay, nolosheedii baa ii soo noqotay caadiga ahayd. Odaygayga inaan la farxo oo la noolaado ayaa Ilaahay maxaa ay waafajiyey. Alxamdulillah waan caafimaad qabaa walaalo.
Marka la isku daro sanadkii 2017 ilaa iyo bishii Juun ee sanadkan, 506 dumar ayaa qaliin loogu sameeyey cisbitaalka, kuwaas oo da'doodu ay u dhaxayso 17 sano ilaa 27 sano jir. Siduu ergu u sheegay Dr. Abbas Cabdiraxmaan Sheego oo ah agaasimaha isbitaalka, isbitaalka ayaa sheegay in hadda haweenka xanuunkan qaba ay ku dhiiranayaan in ay soo bandhigaan dhibaatada haysata, halka markii hore ay qarsan jireen, waxaana 6 bilba mar ay qaliimo u sameeyaan haweenka isku furma. Hawshan oo ay bilaabeen tan iyo markii la furay qaybta isku furanka isbitaalka Dayniile bishii September 6-deedii 2015 oo qaliimo bilaash ah iyo daaweyn u sameeya haweenkan. Munasir Maxamed Cabdi, Radio Ergo, Muqdisho.
Halkani waa Radio Ergo, isha wararka ee arrimaha bini'aadamnimada.